У ефірі «Свобода» у Мінську 23:30. У празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Былому вайскоўцу Владзіміру Асіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы да тэракту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчанкі і намесніка міністра падаткаў збору Васіля Камянко. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі і Мікалаю Аўтуховічу. 24 лістапада ў Венесуэле быў застрэлены супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі «Беларусьнафта». Загінулы мужчына 74 году нараджэння працаваў перакладчыкам у прадстаўніцтве беларускага прадпрыемства. Венесуэльская паліцыя пачала расследаванне абставінаў гібелі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў распачаў візыт у Беларусь. У пятніцу ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у паседжанні міждзяржаўнага савету Еўразэс. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. Расія абяцае прыняць рашэнне аб канкрэтнай суме крэдыту для Беларусі на мэты пабудовы атамнай электрастанцыі ў астраўцы ў бліжэйшыя месяцы. Такая заява была агучана сёння. Вядомы актывіст КХП БНФ Валер Буйвал не атрымаў ордэн за заслугі перад Польшчай, які меўся атрымаць разам з іншымі дысідэнтамі з краінаў былога Савецкага Саюзу. Не атрымаў узнагароду таксама праваабаронца з Расіі Аляксандр Падрабінак. На знак пратэсту ён адмовіўся ад свайго ордэну. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведае ў наступным месяцы Капенгаген для ўдзелу міжнароднай канферэнцыі па змаганні з наступствамі глабальных кліматычных зменаў. У абмеркаванні пытання глабальнага пацяплення ў дацкай сталіцы, на якім плануецца выпрацаваць новае сусветнае пагадненне па скарачэнню выхлопаў на замену кіёцкаму пратаколу, збіраюцца ўдзельнічаць лідары болей як 65 краінаў свету. Сотні тысяч мусульманаў сёння пачынаюць хаджу ў святыя гарады Мекку і Медыну. Больш як 2 мільёны мусульманаў штогод здзяйсняюць пілігрымку ў Мекку. Чакаецца, аднак, што сёлета колькасць пілігрымаў будзе меншай з прычыны боязі пашырэння свінога грыпу. Ізраіль гатовы замарозіць на 10 месяцаў будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Заяву пра гэта распаўсюдзіла сёння канцылярыя прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньягу. У дакуменце падкрэсліваецца, што Ізраіль імкнецца зняць перашкоды на шляху да аднаўлення перамоваў з палестынцамі. Суд над лідарам сербскіх нацыяналістаў Ваіславам Шэшэлем адновіцца 12 студзеня, абвясціў сёння міжнародны крымінальны трыбунал для былой Югославіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.